halkani
waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Bisha September ee sanadka 2020 waa sagaal waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga fuuwe somali.com raadana galabtan waxa idin soo jeedinaya Zahra Eleanor iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduri.
Maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Baladweyne oo mar kale wabigu ku fatahay.
Biyo wad aragtaan dadka iso maanta gobolka Hiiraan 190 way guureen la dhig karaa. Dadku qorax iyo meel kuleel badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. Dadku waxaan dhigaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdeg in laga soo gaaro ma garanayn. Aanu xafada raadin ahaa biyo way qabsan loogeen marayaan hadda.
waxa kale oo aad dhigisa doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Maantana halkii oo kale hadalku joogay hantiday ku siiyeen hadday ku hirgeli weyday waxay adiga taada u hintiyaan waa habeenimo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa arbacada maanta ah waxa ka dhacaysa doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharciyad darro ah, laakiin sheegay in dowladdu aysan kaga jawaabi doonin xoog. Ethiopia ayay ahayd in 29-kii bishii la soo dhaafay ee Agoost ay qabato doorashooyin heer qaran iyo kuwa gobolada, laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayimin sababtana waxaa lagu sheegay cudurka safmarka ah ee coronavirus. Siyaasiyiinta mucaaradka ee Tigray ayaa ku eedeynaya Abiy Ahmed inuu isku dayayo inuu sii dheereysto muddada xukunkiisa. Khilaafka gobolka Tigrayga ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha Abiy oo la halgamaya sidii uu isugu hayn lahaa nidaamka federaalka ah ee isku keenay in ka badan 80 qowmiyadood ee Ethiopia. Kadib 10 sano oo caburin ah, Abiy Ahmed ayaa hogaamiyey dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda ah oo ka caawisay inuu ku guuleysto abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel, laakiin xurriyaddaasi cusub waxay sidoo kale dab ku sii shiday dalabyadii muddada dheer ee lagu codsanayay ballaarinta awoodda ismaamul goboleedyada, xuquuqda iyo khayraadka. Qaraxmiino wadada dhinaceeda lagu aasay oo ka dhacay magaalada Kabul ayaa subaxnimadii hore ee maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Afghanistan Amrullah Saleh, laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan wax dhaawaca soo gaarin, sidaasina waxaa sheegay afhayeenkiisa. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Taliban ayaa beenisay inay ku lug leedahay weerarka, kaasi oo imanaya wax yar un ka hor wadahadallada nabadda ee muddo dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar. Saalex ayaa ka soo muuqday muuqaal lagu baahiyay bogiisa warbaahinta bulshada wax yar kadib qaraxa, isagoo sheegay in wax yar uu ka gubtay wajiga uuna ka dhaawacmay gacanta. Saalex oo ah taliyihii hore ee sirdoonka ahna madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee laba madaxweyne ku-xigeen oo dalkaasi uu leeyahay ayaa ka badbaaday isku dayo badan oo lagu khaarijin lahaa oo uu ku jiro mid ka dhacay xafiiskiisa sanadkii hore oo ay ku dhinteen 20 qof. Qaraxa maanta ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 10 qof oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale oo ay ku jiraan ilaalada Saalex sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaas oo warkan u akhrinayay. Muddo 10 bilood gudahooda, markii afraad ay dadka Baladweyne fatahaa darteed ay uga barakacayaan qaybo ka mid ah magaalada, inkastoo guddiga gurmadka ee Baladweyne ay biyo aad u xoog badan ay ku celiyeen biyo xiraan ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddiga gurmadka Baladweyne ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinaya sidii ay ku hakin lahaayeen biyaha aadka u faraha badan ee wabiga garab socda, kuwaasi oo marka ay magaalada soo gaaraan qasab ka dhigaya in 95% wax ka badan dadka magaalada ay ka barakacaan. xaafada ka mid ah Xawataako iyo Kooshin dadkii deganaa Durba waxay bilaabeen inay u barakacaan duleedka magaalada Baladweyne
biyo wada arasan dadka isoo maanta gobolka Hiiraan 190 way guureen aad leey kara dadku qorax iyo meel kuleel badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen dadku waxaan dhigaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdeg in loo soo gaaro ma garatay aanu xaafada raadin ahaa biyihi way qabsan loogay marayaan hadda waxaan leenahay way daalay inta dadaal kirin dadaal 190 way daalay laakiin dadaalkoodi masiir rabaanaa tud oo ilaahay keenay
iyadoo taa ay jirto ayaa haddana bartamaha magaalada meelo ka mid ah waxa si caadi ah ku shaqeynaya goobaha ganacsiga sida ay sheegayso Caasha Cabdi Jaamac
ganacsatada qandalka ayaanahay biyuhu iyagoo arladiiba qaadan lahaa ayaa ilaahay u maareeyay iyaga u diray way naga dabooleen way dadaaleen adduun way xireen waxaan ku dhigay waxay u dalbeen iska rogooyin bay u dalbeen way naga xireen siimo mooyaan arladii hadda way qalaalan tahay maasha Allah aad iyo aad baan ugu duceynayna garabkooda Allah ha galo ilaahay waxaan uga baryaynaa aad iyo aad baan ugu dadaaleen hadda in Durba magaalada wax way wala dhexmaraya way ladan tahay anaga khalkhalay ayay naga xireen ganacsiga iyagii waanu ganacsanaynaa meesha way noo wanaagsan tahay waanu ganacsanaynaa ilaa shalay laakiin markii hore waanu khalkhalay maya biyo bad dadka barakicin kara maanu arag cabsi uun baa dadku ay la guurguurayaane biyo magaalada dad barakicin kara maanan arag waxa weeye marka dadku baqdin waa iska baqayaan waxa weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleen wax hadda biyo ah oo khalkhalay maanu arag toro badan bay keeneen habeen iyo maalin ayay u taagnaayeen biyihi way celiyeen baday weygay ku celiyeen aad iyo aad bay u dadaaleen waana maartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna
gudoomiyaha gudiga gurmadka Xaaji Ismaan Dhagaxo waxa uu qiray in xaafadaha qaar dadku ay ka barakaceen laakiin waxa uu sheegay in marna aan la garab dhigi karin sidii loo barakici jiray fatahadii dhawaa
meelo yaryar ka soo baxeen laakiin mid ugu weyn anagu waxa la dagaalamayna fatahada oo wuqooyi ka timaada dhinacan ka timaada dhinaca wuqooyi ka timaada Itoobiya kasoo galay biyaha guurtida kuwaasina kanaalka weyn oo qooqana waa la qabtay biyo aad u badan ayaala waxa kaloo lagu qabtay arjinaha weyn oo biyo xireenka la dhigay hila keliyo oo 6 kilomitir magaalada wuqooyi ka beegan labada kelina aad bay u hayaan biyaha waa lagu guuleystay buundooyinkii dadka qaaday jiroona waa talaga gudbay magaalada laamiyaashu qalalay yihiin meel yar oo hila barte la yiraahdo magaalada gudaheeda wax ka soo fakadeen maadaama buubigu aad u buuran yahay oo biyo badan uu wado ayay dadka khalkhal galeen si ay fatahadii hore ugu qalbigooda ku yaala ayaa galeen khalkhal sidaasi ku qaxeen magaaladu waa nabad qabtaa aad iyo aad
marka meelaha qaar oo biyaha ay ka soo baxeen waxaan arkeynay dad haddana matoor diyaariyey oo biyaha wabiga dib ugu celinaya gudigiina muxuu kaalno taa ku leeyahay
waa annaga waa sida buul xaable oo kaleeto waxa matoorka biyaha wabiga dib ugu celinaya waa annaga god yaray ka soo baxeen oo markii hore aan la malaynayo biyuhu inay ka galaan loogu talagalay biyo badan uu soo saaray kadibna waa xirnay godkaas matoorada dib aan ku saarnay sida bilistiid oo kaleeto isagana matooran geynay wabiga dib aan ugu celinay marka meelaha badana waa magaalada meesha xarunta gobolku biyo rasiimo ka soo baxeen iyo hila bardo soo fakatay maa inta kale dhan buurar adagaa la dhigay waxaa la dhigay shub adagaa bagaad webiga qararkiisa lagu wareejiyey labada kanaal waaweynna waxaa la dhigay waqooyiga hila keliya iyo qooqane dhinacaan hirkeliga waraabaaloo laga shaqayn lahaana biyaha kusoo degdega waxa rabnaa jiilaalka ka shaqayno halkan la yiraahdo quracley iyo shabeelo oo dhinaca bariga koonfurta kaga aadan magaaladan waxaan jecelnahay in ayagana biyo xireenna waaweyn oo laga xiraa jiray aan furno si ay neefsi u helaan magaaladuna ay sideedii hore ugu soo noqoto
bishaaro maxamed aadan waxay ka mid tahay ganacsatada magaalada Baladweyne waxay ka mahad celisay dadaalka gudiga gurmadka ay wadaan
biyihii awal barakse kicin jiray macnaha meesha la yiraahdo ku tiimbo ilaa iyo raadeerka waxaasoo dhan dadka barakicin jirayna ganacsadayaasha waddanka ama magaalada u dhashay ayaa ka hortagay wayna naga celiyeen meel kastaa dib biyaha lagala dagaalamayana magaaladu way ka badbaadileed inta badan ahanta iyo naf iyo maalba way ka badbaadimaya haddii dadaal aan la samayn wayna barakicin lahay laakiin dadaal badan bay dhalinyarada waxgaradka ganacsadaha qolada shirkadaha waxgaradka kulli ugaaska waa la dadaalay waa la kacay biyaha waa nalaga celiyay sanadkan inay sidaan nooga dhammaadaan baan rajaynaynaa wabiga waa la taaban jiray qar baa loo samayn jiray biyuhu way leexan jireen hadda waxaa taaka ka dhigay leexashada la'aanta iyo samays la'aanta hadda laakiin waa la dadaalay in laga badbaadaan rajaynayna
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
gobolka awda laga soo doortay ee ku jira baarlamaanka Soomaaliland ayaa la sheegay in maalmahan ay dib u joog ka ahaayeen golaha kadib markii ay ka biyadiideen xeerka doorashooyinka ee dib loogu soo celiyay golaha si looga doodo loona ansixiyo xildhibaanadaasi oo qarkood u warameen wariyaha VOA ee Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan nooga soo diray
tabaqaar kamid xildhibaanada gobolka awdal oo ku sugan magaalada Buurama ayaa VOA da u sheegay sababta ay uga qayb gali waayeen dooda golaha ee xeerka doorashooyinka la xiriira
aniga oo Axmed Barxad Ubsiye ah waxaan ku sheegaynaa inaan golaha ka maqalnahay dib u joog karnahay xeerka doorashooyinka xeerkaasi oo aan ka dareenay inaanu cadaalad ahayn oo saamigii qaybsigeenu intaas oo sanaan u doodeynay inuu meesha ka maqan yahay oo aan saami lagu soo darin ee sideedii hore ayaa lagu galayaa la leeyahay taasina waxna ayn shaafiye maaha cadaaladda maaha 15 sano wixii aanu u qeylinay in maantana la yiraahdo sidii hore lagu galayaa dee waa haaraan anagoo ah gobolladii bariga iyo galbeedka in dibadda aan ku joogno in xeerka uu sii socdana maaha taasina waa cadaalad darro waana in hanaan xun oo dadka ku soo saaidaya marka waxa weeyaan in anagu dibadda aanu karnahay madaxweynaha la yaan loo joojin qanac baan iyaan rabnaa in loo joojiyo
xildhibaan yaa soo celiyay maadaama golihiinu hore u dadafeeyey xeerkan doorashooyinka yaa golaha ku soo celiyay ma madaxweynaha ku soo celiyay mise xubno kamida xildhibaanada golaha wakiilada
waxaa ku soo celiyay madaxweynaha ku soo celiyay oo doonayay in xeer kastan wax laga bedelo taasina anagu horaan dee uga hadalloona uma waajib ma ahayn in mar labaad lagu soo celiyo sida kale waxaa la isku soo daray saddex xeer oo aan isqabano mid walba sidiisa dhaqangal ahaa xeerka doorashooyinka xeerka diiwaangelinta iyo xeer saddexaad saddexda xeer baa la soo dhexdhigay oo saddexduba ay dhaqangal ahaayeen oo xeer keliya la iskaga soo dhigay taasina wax dee caqligama intaasoo xeer ayuu xeer ku baabiinayaa
xildhibaan kale oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland kana matala gobolkan awdal Abiib Cabdi Good Abiib say isku waafaqayaan xeerkan doodiisu socoto ee aad banaanka ka joogtaan iyo go-aankii maxkamaddu ay ka soo saartay xeerka doorashooyinka
horta xeerkani golaha wakiiladu go-aan buu ka soo saaray waajibkiisiinuu ku gutay waxa kaloo dhan waa jujuub iyo sharci darro iyo indhala-aan lagu marinay go'aan
mar hore ka soo saaray marka go'aan
buu ka soo saaray goluhu oo wuxuu sameeyey gobolada oo dhan buu soo maray xeerkan markii la hor keenay goluhu uu tashaday waa la sarkay waan ka soo dareernay kabacdi waawaan baa dhacday waawaantii markaan isku soo noqonay ayaa waxa ka soo baxay doodii in la sameeyo gobolada oo dhan la soo maro rayiga dadweynaha ay xildhibaanadu matalan la soo wadiyo halka waxa ka soo baxay raygii dadweynaha oo la midiyey halkay u badan yahay aqlabadii waxa soo baxday go'aan buu goluhu ka soo saaray ah madaxweyne xaaladani tala qaran bay u baahan tahay sidana kuma socon karto lagu mana gali karo hal isdiba tala qaran ka yeelo oo ay ku jiraan labada gole xisbiyadu iyo waxaad ugu maarmi weydo
maxaa markaa hadda dib u soo celiyay in golaha la hor keeno oo laga doodo idinkuna aad ka soo baxdaan sababta keenta maxay tahay
waa jujuub iyo indhala-aan iyo midni wax aan Soomaaliland aanan u talinayn oo awood iyo xoog kursi yaroo lagu fadhiyo in laisku jujubo la doonayo oo maanta uu arkayo awoodda iyo kursiga uu ku fadhiyo inuu lagu jujubo la doonayo oo indhala-aan oo dhigala-aana ayaa la doonayaa inaan meel lagu mariyo annaguna dad baanka wakiilkana dadka ayagu konseenka ma qabaan raalli kama ah
haddii xeerkan doorashooyinka ee hadda laga doodayo ee golaha hor yaalla ee idinkuna bannaanka aad ka joogtaan goluhu uu isku raaco uu ansixiyo idinka maxaa idin yaalla mase hirgelayaa go-aanka ay soo saaraan ee ay ansixiyaan ee hadda ay ka doodayaan
dee haddii uu doonayo kuleyta anigaa baawarkaasu anigaa madaxweynaha oo waan hirgelinayaa oo dee wax walba waan jiirsiinayaa oo dhib iyo waxa doona waa noqotay dee awood baan sheeganayaa kursiga maanta aan ku fadhiya hadduu yahay dee waa nasiib darro kan maanta ku fadhiyaana waa kii awalba lahaa intuuna madaxweyne ahayn dareenkiisu siinayay inayna macquul ahayn gobol dhan oo ka maqan inuu shulka sii socdo maantana wax dhacday iska daa xeerka golaha iyagu arbacada iyo khamiista inta badan haddayna xaalad cusub jirin ma shaqeeyaan iska daa arbacada iyo khamiistii baa golihiisii loo dedejiyo loo fadhiisiyey oona inta badan xeer hoosaadka ayagu xaalad degdega mooyaan aanan la shaqeyn ayaa la fadhiisiyey
waxaan golaha sharci dejinta wad ka madax bannaantihiin golaha fulinta siduu idiin soo fargelin karaa madaxweynuhu ugu eedeynaysaa inuu soo fargeliyey oo awooddiisa uu idinku muqoonanayo
horta waad ogtahay oo xeerkani anagu horan goon uga soo saarnay go-aankii aan ka soo saarnay waxay ahaa khalad ina lagu soo celiyo absolutely go-aan baan ka soo saarnay tala qaran laga yeesho taladii qaran buu ku jiray oo isagoo markaa guddoomiyihii xisbiga kulmiye ah ayuu madaxweynaha maanta talada hayaa ku jiray
doorashooyinka golaha wakiilada ee somalilan ayaa muddo dhaafay maadaama xilligii la doortay golahu ahaa shan sano sannadkii 2005 waxaanay muddo dhaaf ku joogaan golaha xubnaha waqtigan joogaa 10 sano taasi oo muddada intaas leeg loo sababeeyay in doorashadooda la qaban waayo xal u helid la'aanta qaybinta xubnaha golaha ee gobollada somalilan iyo xeer maxkamadeed oo madaxweynihii waqtigaasi maxkamadda u gudbiyey in hal mar lagu galo doorashada kuwa kalena lagu saleeyo tirokoob shacabka somalilan gobolladiisa haashim shaq cumar good v o a boorama
dhinaca kale xildhibaan maxamed cali obama ayaa waxa uu ka jawaabay eedaha qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka awdal isaga oo ku tilmaamay khalad inay ka maqnaadaan golaha xildhibaan maxamed cali obama waxa uu waramay khadar maxamed cakule
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay khadar ugu horeynba runtii waan ixtiraamay anoo ixtiraamay xildhibaanada goboladaas kasoo jeeda anoo ku ixtiraamaya dadkooda ay matalaan anoo ku ixtiraamaya dimidada faraha badaneed ee aan wada shaqeynaynay hase ahaatee waxaan u arkaa qalad weyn oo meesha yaal inay tahay inay golaha ka maqnaadaan waxaan aaminsanahay in ay ku matalaan shacabkooda iyo dadkii soo doortay waxay u soo doorteen laakiin ma aaminsana in ay ku matalaan dudmo ay ka dudaan golaha golahan waa gole sharci dejina waa gole ay iyagu muhiim u yihiin ahayd in ay tabashada golaha keenaan waxay ahayd cid ka sareysa oo golaha maanta ka sareysa ma jirtay inay golaha ka dhaliyaan oy ka keenaan wax kastoo goboladoodii dadkooda ay doonayaan inay mataqaana uga soo saaraan xukuumaddana loo gudbiyo marka ma qabo inay ka dudaan ma qabo inay ka maqnaadaan waxaan qabaa inay ceeb isoo hooyeen dadkii soo doortay iyo goboladoodii labadoodiiba xildhibaano 15 sanood kuraasta fadhiyo duday weligood somalilan kamay dhicin gola laga duuro weligood somalilan lagama dhicin golihii dadka u sarreeyey ee la doonayo in isku tortolo isku hagaajiyo qurxiyo waxay ka qurux badnayd inay gashadaan golaha iyo asxaabtooda waxay doonayaan marka anigu ma qabo dudmadaas waxaan qabaa ceeb inay u keentay dadka soo doortay inay ceeb ku tahay sababto marka xildhibaankan saaxiibkan 15 sano uu iga dhaadhicin kari waayo wuxuu gobolkiisa u doonayo ana aan ka dhaadhicin kari waayo waxaan gobolkiga u doonayo at the same time ma aha oo keliya in aan goboladu u doodnay waxa ka muhiimsan inaan ogaano qaranka oo dhan inaan u doodno qaranka oo dhan inaan uga shaqeyno qaranka oo dhan inaan isu keeno qaranka oo dhan inaan tanaasul aadisino qaranka oo dhanna in aan xukuumadaha wixi allaale wixii ka qalloocda aanu ka toosino
lakiin xildhibaan obama waxa iyagu may odhanin waan kasoo dudnay ama waan ka cadhoonay laakiin waxay leeyihin aba waxaanala dhegaysan waayey tusaale ahaan 15 sano ayay xuquuqdeedii saami qaybsigo goboladu maqan tahay golihiina nama dhegaysanayo marka iyagu inay doodani sii socoto waxay u arkaan say usoo maaragtay ku baaqayaan inay tahay laisma joojinayo taas maa runtooda ahayn ama aanay arag sax
maya may dhicin waan kaga fikir doonaa xildhibaanada arrinkaas weligood may keenin mashruuc sharci oo loogu joojin waayey weligood may keenin mooshin loogu joojin waayey heerkan waa heer xukuumad keentay xeerkan golahayga in fara badan buu horyaalo waa xeerka ka doorashooyinka saami qaysiguna ku dhex jiro goboladu number one golahayga horta ceeb ku tahay in xeerkii daahiryaana ka tegay inaan furfur weyno iyaguna lagu jiraa nagu jira maxaa u diiday in 2007 ay keenaan iyagu hadday aadan transcrinayaan maxaa ii diiday inaan u keeno ambaa transcrinaya saami qaysiga maaha macnaheeda burcaa habi ah harkiisa habi ah gobolkastaabi maaha marka saami qaysi lagaa hadlayo oo qolo waliba waxay sheeganaysaa in wax loo kordhiyo taasi horta aan ka wada simanahay marka horta ceebtaasi aan san horeba uga sheegay iyaanan iska qaadinay waa eed aan anagu wada leenahay golahayagu inay mar hore keenabay ahayd iyagana marna may dhicin may keenin xildhibaanadaasi golaha ma oran karaanna lama joojin golaha ma oran karaan waxaasena lagu diiday golaha mooran waa eedeemo golaha ay u soo jeedinayaan laakiin meed haday dhacdo ha sheegtan ay raadeen mushin aan gobolka awdal xildhibaanadooda ka soo jeeday aanu keenay golaha jiro ka codsanay in golaha yaqa aqalka uu sareeyo dalka in qodobka noocaas la eego laga faalado weligeed meed in qodobada noocaas la keeno xeerkan markii la keenay wax yar in badan kana dulyaalay wax yar aan ku ceebowni wax yar ahayd inaan mar hore galno wax yar ahayd madaxweynuhu waxa uu codsaday in sidi daahir yaala uu codsaday in sidii lagu galo qaladkii doona baa dhacay laakiin annaga inaga go'aan waxaan xaq u lahayn inaan jiidno anaa madaxweyne dib ugu noqo xeerkan tiro koob dhab ah soo sameey madaxweyne within one year ku soo sameey hadduu ilaahay ka dhigo sensiska la doonayo waxaasoo dhan waxa noo wada yaala ma sameeyeen xildhibaanadu ma sameeyeen baa taala waa maya xeerku muxuu u yaal golayaasha waxaa haystaa labada taraf guddoomiyaashooda noomay soo hordhigin noomay soo dhexdhigin annaga iyagaa hayay hayska ay hayeen maxay u oran waayeen xildhibaanadan iminka tuday ee ka maqan golaha maxay u oran waayeen soo dhiga maxay u oran waayeen rayiga keena maxay u oran waayeen aan ka doodno intaasna may oran malaanay dhicin wax la isu joojin waaye sida caadada ahna xeer waa xeer waa taqaanaa waa la doodaa doodda waa la isku raaya iminka shalay anugu doodda waan galay ragga waxay ku doodeen ku doodayay baan ahaa waxaan anigu ku dooday sensaska madaxtooyada madaxweynuhu waa soo sameeyay sanad gudihii diiwaangelinta muwaadiniinta waa tii doonayaan waxaa u diiday in ay yimaadaan oo ay dooda waa la stiriyaaye soo qodobkaas usoo baxo madaxweynaha aan wuxu kuno intaan doorashada dhicin sanad hortii ilaa sanad baa hadha imkasta ku socotaba ama toban bilo waxaa u diiday intay soo fadhiistan ay idhaahdaan sensaska iyo tiriska la tiraya muwaadiniinta hala sameeya before doorashada anaga caawin lahay imika toodi baan anigu hayaa shaqada iyagu ka carareen ee ay ka dudeen ayaan anigu soo jeedinayay oo aan lahaa sanad gudihii ha lagu dhameeyay oo weliba aan sharxay aan lahaa yaan lahayn oga dhigan wax weyn oo balaaya ka dhacday sansas
weydiiyeba shan iyo toban sanaad xildhibaan ahayd maxamed 2005 baa lagu soo doortay xildhibaanada kalena saasoo kale 2005 madaxweyne khayaale xilliga ah madaxweynihii saddexaad somaliland maxkamadda markuu xeerkaa gudbiyey waxay ahayd hal mar in lagu galo golihiinio cusub baa yimid maxaad u qaban weydeen shaqadan in hor jaalay golihii ku-xigeen kusoo dooray saddex teeran baa dhamaysa
wataa dhaliishaanu leenahay deeg dhaliishaanu leenahay wataas maxaanu u sameyn weynay xeerka maxaanu hadi jeer uga hadalaa doorashuu marka soo dhawaato maxaa hadi jeer in xusuusiya waa daliisha aan anugu qabo inuu golahayga uu leeyahay ahayd inaan mar horba
xildhibaanadu waxay ku doodeen oo kale in tusaale ahaan iyagu shaqadii hore loo qabtay ee goluhu qabtay in hore go-aan uga soo saaray goluhu xeerkan dib loo soo celiyey madaxweynuhuna faragelin golaha ku hayuu soo gudbiyey taa maxaad koransa
may dhiceen oo saami qaybsi naga soo baxay ma jirto halkaas laftigeeda waxaan filaya haday dee dhacday in xildhibaanadu dib isku noqdaan saami qaybsi aanu soo saarnay oo leenaa hargeysana 30 ha la siiyo burcana 20 ha la siiyo buulamana may soo bixin maynaanay dhicin madaxweynuhu soo faragelinuu yiri intaa intaa ka dhigan ma lakin i think madaxweynka faragelinta meesha taala waxa weye golo ay waxba ka soo bixiba waaye 15 sannadood xeer kaliya doorsa lagu geliya kama soo bixin i think ama ha qaldanaatay ama asaxsanaatay xaq baa lagu leeyay gulihii laga boodatay il gulu u xidhnaan maayo shacabku u xidhnaan maayo doorashadu u xidhnaan mayso dalku u xidhnaan maayo in golo xeerkii doorashada aan waxba ka soo saarin in aynu aamusnaano oo layihahda iyaga ay masugin waxaan qaba ciib weynaatay
aad baad mahadsantay maxamed cali xirsi xildhibaan obama oo laga soo doortay gobolka togdheer magaalada hargeysa ayuu igu waramay aad iyo aad baad maxamed mahad
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cali obama oo u waramayay qadar maxamed cakule
Mareykanka Donald Trump oo sanadkan u taagan in mar labaad xilka loo doorto ayaa u xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence inuu mar labaad ku weheliyo tartanka madaxtinimada. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ku eegaya taariikhda iyo waxqabadka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Tan iyo markii la dhawaaqay in Mike Pence uu tartanka doorashada ku wehelin doono madaxweyne Donald Trump, Pence oo hore u ahaa guddoomiyaha gobolka Indiana waxa uu ahaa taageero firfircoon tan iyo xilligaas.
Donald Trump gets it and he understands the American people.
Donald Trump waa uu yaqaanaa shaqada si wanaagsan ayuu u fahmaa rabitaanka shacabka Mareykanka.
Sida ay qaar ka mid ah xeelareyaasha taariikhdu sheegayaan, Mike Pence waxa uu kaalin adag kaga jiray hoggaanka Mareykanka isagoo lafdhabar u ahaa maamulka madaxweyne Trump, sida uu sharaxayo Joel Goldstein oo ka tirsan jaamacadda San Luis ee dalka Mareykanka.
Advised him, he's worked with Congress, been sort of a legislative liaison, he's taken diplomatic trips.
Wuxuu madaxweynaha u ahaa la taliye, waxa uu ka shaqeeyay isku xirka sharci dejiyeyaasha Kongreska, waxa uu u baxay safarro diblomaasiya.
Markii uu dilaacay fayraska COVID-19 ee uu dalka Mareykanka ku faafay dabayaaqadii bishii January, waxa uu madaxweyne ku-xigeenku Mike Pence u hoggaamiyey guddidii aqalka cad uu u xilsaaray la dagaalanka COVID-19 isaga oo mararka qaar u jilib dhigay meelmarinta go'aamada adag ee muranka dhalin kara.
We think we can safely reopen schools. The risk to children is very low.
Waxayna la tahay in dugsiyada la furi karo sababtoo ah waxa aad u yar halista soo gaari karta caruurta.
Taariikhda Mareykanka inta badan madaxweyne ku-xigeenadu ma lahaan jirin kaalin muuqata, iyadoo oo tusaale loo soo qaadan karo Lyndon Johnson oo ku-xigeen u ahaa madaxweyne John Kennedy oo hadhaayay kaalintii ku-xigeenkiisa iyadoo oo dadku isha ku hayeen madaxweyne Kennedy. Laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in muddooyinkan dambe ay arrimuhu isbeddel ku yimaadeen, sida uu sheegay Joel Goldstein oo ah khabiir wax ka qora taariikhda madaxweyne ku-xigeenada Mareykanka.
The vice presidency I think really changed beginning with the Carter Mondale administration, where the vice president became an across the board advisor and troubleshooter for the president.
Jagada madaxweyne ku-xigeenka sida ay aniga ila tahay waxa isbeddeshay markii uu talada hayay Carter, markaasi oo uu madaxweyne ku-xigeenku noqday la taliye xal u helaa arrimaha isku murugsan. Talaabadaasi oo ay raaceen madaxdii iyaga ka dambeysay ee xilka kala wareegtay.
Dad badan ayaa u arki jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore Dick Cheney inuu isagu ahaa awood yari xisay madaxweynihiisii George W. Bush, gaar ahaan arrimaha dibadda iyo amniga qaranka. Khubarada qaar ayaa u arka in madaxweyne Donald Trump uu xushay qofka uu arko in uu la shaqayn karo, sida uu sharaxayo Reb Brownwell oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
I think it's pretty clear that Donald Trump didn't want a Dick Cheney as vice president. He didn't, you know, you get the vice president that you want and assign him the task that you want, and Trump clearly didn't want someone.
Waxay la tahay inay iska caddahay in aanu madaxweyne Donald Trump xilka ku-xigeenka u dhiiban karin qof la mid ah Dick Cheney, sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay inuu xusho cidda uu rabo una dhiibto howlaha uu rabo, mana rabo qof awooda iyo talooyinka qaar ku qabsada.
Mike Pence oo haysta madhabta evangelikaanka ee diinta masiixiga, waxa uu madaxweyne Trump u sahlay in uu taageero uga helo dadka muxaafidka ah ee diinta kristanka aaminsan. Sidoo kale waxa uu taageeray siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga. Pence ayaa ku garab istaagay madaxweyne Trump magacaabistii uu maxkamadda sare ee Mareykanka u magacaabay garsoorayaal muxaafid ah. Waxa uu sidoo kale mowqif adag ka istaagay arrimaha Ruushka. Pence ayaa marar dhif ah ka gaabsaday inuu taageero go'aamo ka soo baxay aqalka cad, isaga oo ka gaabsaday xafiiskii uu Trump u fidiyey senator hore oo ka soo jeeda Alabama oo lagu magacaabo Roy Moore oo loo haystay faraxumayn. Laakiin khubarada qaar ayaa u arka in Mike Pence aanu wax badan oo lagu xasuusto sameynin intii uu xilka hayay, sida uu faahfaahinayo Joel Goldstein oo ka faallooda taariikhda.
I don't see him as being as distinguished or as impressive as most of the other
anigu uma arko inuu qabtay shaqo la yaab leh oo muuqata oo u dhiganta kuwii ay soo qabteen madaxweyne ku-xigeenadii ka horeeyay ee labada xisbiba ka soo jeeday.
Kiin dhinaca kale, khubaro kale ayaa iyagu arka in Mike Pence uu kaalin ka qaatay soo saarida ciidamadii federaalka ahaa ee loogu talagalay ka hortagga banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay Portland, kuwaasi oo saraakiisha gobolku ay sheegeen in joogitaankoodu xaalada sii muujinayo. Ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa kaalinta uu ka qaadan karo Mike Pence doorashada soo socota oo ay dad badan u arkaan in ay tahay afti dadweyne oo loo qaadayo siyaasadda madaxweyne Trump uu dalka ku soo maamulay.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinay in maalinta berri aanu idiin soo gudbin doono taariikhda Kamala Harris oo ah gabadha uu Joe Biden u soo xushay inay noqoto musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga.
kooda waxaad maqal doontaan xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa arbacada maanta ah waxa ka dhacaysa doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah, laakiin sheegay in dowladdu aysan kaga jawaabi doonin xoog. Qarax miino wadada dhinaceeda lagu aasay oo ka dhacay magaalada Kabul ayaa subaxnimadii hore ee maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Afghanistan Amrullah Saleh, laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan wax dhaawaca soo gaarin, sidaasina waxaa sheegay afhayeenkiisa. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Taliban ayaa beenisay inay ku lug leedahay weerarka, kaasi oo imanaya wax yar un ka hor wadahadalada nabadda ee muddo dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Doha ee caasimadda Qatar.
Gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa maanta dadweynihiisa u dareereen goobaha codbixinta iyagoo ka qayb qaadanaya doorasho ay isku mandhaafsan yihiin gobolkaasi iyo dowladda dhexe, kadib markii guddiga doorashada ay dib u dhigeen doorashooyinka dalkaasi xanuunka COVID-19 awgii. Dadka ayaa soo dooranaya aqalka baarlamaanka ee heer gobol oo ka kooban 190 kursi. Haddaba doorashadani maxay ka dhigan tahay? Su-aashaasi ay kuwa kale ayaa Cabdixakiim Maxamuud Siruuc waxa uu weydiiyey Mustafa Maxamuud Cabdulaahi Al-Khaliili oo baraka ah jaamacadaha magaalada Hargeysa. Waxaan ugu horreyn uu sharaxayaa waxa keenay in gobolka si gaar ah uu u qabsado doorasho.
Horta gobolkan Tigreegu amba qabiil kaga soo jeeda gobolkan imika kaliya doorashada qabsanaya waa gobolkii, waa dadkii maamulayay 3 sano u dambeeyay Itoobiya, waa dadkii ka tuuray dhergigii hore marka Itoobiya inta badan istiidooyin xagga ilbaxnimada aba jirta. Tigreegu 3 sano isaga isku baahinayay isagoo tira ahaan Itoobiya ka 6.1 milyan Itoobiya oo noqonaya meelaha ilaa 6 milyan wax yar qaamay ku sheegeen 5 milyan 800,000 yihiin. Dhammaantood waxay isku faafiyeen dhammaan goobaha wax soo saarka, dhammaan goobihii dowladda, dhammaan wixii oo dhan. Dadna waxaad moodaa markii systemka Abiy Ahmed uu yimid inay ka biyo diideen, taasaa markaa keentay in kala shaki fara badan oo qowmiyadaha uu yimaado. Tan waxa u sababa systemka ay u sameeyeen maamul daadejinta marka loo eegto decentralization-ka ay sameeyeen administrative-ka xagga maamulka ee Ethiopia inay markii horeba ku biisgareeyeen qowmiyado, taasoo dhibaatadeeda iska leh. Qowmiyado kala duwan baa hal state alaamsana federaalka marka loo eego wadadega oo ismaamulkoodu ka samaysan yahay. Tanna wuxuu kaga baxsanay waqtiga Malasba sameeyeyo inuu meesha soo yareeyo awooddii markaa maxaaradii uu kala wareegay waqtigaas ay ku lahay Ethiopia. Markaa kala shakigaas ayaa awooddooda soo daciifisay ayaa keentay wadagada gudoomiyaha baarlamaanka iyaga lahaa oo iska casay gabadhii. Markaa taasaa keentay dhammaan saraakiishii gobolka kasoo jeeda iyo qoyahanadii waxay tageen gobolkoodii. Markaa isdiidooyinka iyo kala shakiga iyo ilbaxnimooyinka isdiidan ayaa keentay tan.
Kuraasta lagu tartamaya hadda ay qabsanayaan gobolkan u gaar u qabsanayaan maxay?
Horta doorashadan si waxaad arkaysaa inay si nugla uga soo qayb galeen, maxaa yeelay 2,700,000 qof ayaaba isliiskaray. Waad garanaysaa tirada guud ee gobolkuna amba Tigreeguna inuu yahay 6 milyan. Marka laga tago intaas waxay noqonaysaa waa ciyaalkii intii aan gaarin iyo dadkii xanuunsanay. Marka waxaad arkaysaa in waxayna ka codayn doonaan 2,600 oo goobood si isku abaabuleen baad arkaysaa. 490 marka xubnood ayaa lagu dooran doonaa oo heer gobol ah iyo heer federaalba ah xubnihii baarlamaanka. Marka waxaad madayn si qurux badan ay isku abaabuleen.
Dowladdu maxay ka tiriyado arrinkaasiga?
Horta markay shuruucda weegeyno, sharciga nimiga dalka lagu dhaqaa waa kii la laalay allahu masale waqtigii dhergigii mingista xeelamaha xayla salaasa waqtigii communistka uu yimid la laalay. Dastuurkan waa kii 130-kii la sameeyey dastuurka nimiga Ethiopia dib u soo celiyo malas 1995-kii. Dastuurku wuxuu isticmaalaya wax la yaqaano bicameralism oo Soomaaliland waa isaga mid oo wuxuu isticmaalaya aqal hoose iyo aqal sare. Aqalka sare oo gobolada dhan wada matalaya iyo aqalka hoose lagu kala badan yahay oo kii wakiilada. Marka aqalka sare oo awoodda kordhinta iyo waxyaabaha shuruucahaas iyo fasiraadooda awoodda u leh, sabtidii way fadhiisteen waxayna soo saareen doorasho kasto halkaa kasoo dhacay ka dhacaysa inay tahay mid qeyro sharci ah ku soo jeeda sharciga Ethiopia federaalka. Laakiin dagjara qumaysiin xagga Tigreeguna waxay tahay ribood soo saareen baa ah faragelin kasoo dowladda federaalka ka timaada inay tahay in iyaga lasoo daadasnay. Marka sharciyan dowladda dhexe oo madalayso senatki gurigii sare oo kaa sharci darada ku tilmaamay inaan waxa la aqbalayno uu ku tilmaamay marka sharciyada Itoobiya marka ay aragtay afkii dawladda ku hadlayeen waa qayb dawladdi kamid ah oo de saddexdi branch ee dawladnimada qayb ahaan weeyaan waa baarlamaanka dalka waliba aqalkii sare marka dawladdu saasay ka tir afkii dawladda dhexe waxa ku hadlayay sanadka
Itoobiya oo qoomiyada kala duwan Mustafa ee way ognahay xaaladaha ugu dambeeyay muddooyinka dambe way ka horqabnay arintan hadda sidoo ku sii socoto oo doorashadan ay na dhacday dawladdu dhexana saa u jiido dadabcan natiijo ka dhalan doonta natiijada aqbalaadeeda ee ogolaanshaheediba ama diidmadeediba meesha imanaysa maxaa kaadoonada socda iyada maxay kulaada marka horeba sii taagnaa maxay ku biirin kartaa hawshan yadaa
aan horsaniyo wallahi waa arin aad u adag saadaasheedu in dawlad shaqeynayso faction oo federaal lagu heshay in gobol sidiisa uu qabsado wuxuu doono waliba cudud military soo bandhigo hubkiisa wixii soo bandhigo dawli kamaynaan adag saansaanta bariga afrika waxyaabaha ka jira iyo dawladaha systemka federaalka dawladnimo qaatay aan laakiin cawaaqib dhibaato fara badan kusoo wajahaysay way prime ministerka abiy axmed arrimaha gudihiisa oo kaleoo aan fadhiyin dibadda oo masalaad moodo wabiga inay isku hayaano dhibaato fara badan halka arrimihii dibaddana culays fara badan caalamka saarayo arrimihii gudahana maha kaliya tatigreega qoladan kale macaawad ogtay oromada in la xiray nimankii ugu magacaabaweynaa jowhar iyo nimankii awoodaha faraha badan lahaa oo abiy axmed iyo xukuumaddiisu arkaystay inay kasoo horjeedaan sistamka horusocodka dimuqraadiyadda iyo nabadaynta aan ci gobolkii isaguna xaaladda isaguna sii suu kacsan yahay marka wallahi saadaasha laga bixin karayo waxaan ima ka dhacay waliba gobolka tikrigeed weydiisay aan wallahi wax la saadaalin karay maaha laakiin arrinka xalka aanu arkay in lagu dhameyn karay waxa weeyaan in xukuumadda federaalku tanaasul fara badan sameyso maadaama iyadu ay haysaa awoodihii dalka ugu sarreeyay gobolkan tikrigeeduna baqo iyo in meeshii laga saaray iyo ilbaxnimooyinka isdiidan iyo in awood loo sheeganayo waxaas oo dhacay jiraan waxaan maleeyaa reconciliation in aan rikan lagu dhameeyo hoos loo wada fadhiisto mooyaan marka hawsha dhammaatay mooyaane faragelin military ee madnaba xal waa noqon karin hawsha dhacday
kaas waxa uu ahaa musafir maxamuud cabdulaahi al khaliili oo baraka ah jaamacadda magaalada hargeysa oo uu rameeyey cabdixakiim maxamuud shirwac
haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaa ka jiray falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dilal qorsheysan kuwaasoo lagu qaarajiyey saraakiil ciidan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkaasi waxaana dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd tii lagu dilay bartamihii bishii aynu ka soo gudubnay wasiirtii beeraha iyo waraabka ee Hirshabeelle haddaba intay la eg tahay habacsanaanta amni ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi sideese wax looga qaban karaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Naciime Cismaan Geesey oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada ee maamulkaasi waxaana hadalka ku horeynaya Naciimo
xilligan la taagan wax amni ah oo ka jira Hirshabeelle loona aaminsanahay ma jiro waliba 4 sano la soo dhaafay waxaan ognahay xilligii doorashooyinka ay dhacayeen madaxda ee ugu sareeyeen maxayeen Xasan Sheekh Maxamuud oo doonkan la mari jiray hadeerna ay dhib ku tahay shacabka inuu maro waxa soo baxay sida ogtiin fatahadii wabiga baawurtu waxay maraan wareeg wareega dhibaato xitaa loogu geysta waa lagu dhacaa hoosooyin dabli ah wadada soo gasho hoomiida $500 daadan dhiibayna darawalku xalli halkaas fariiso jandiyeesha $1,000 laga qaadaa waxaana mas'uuliyadda ay ka saarantahay dawladda Hirshabeelle waxaan ognahay wasiirro badan in lagu dil wasiir lagu dhex dilay xitaa degmada Jowhar oo caasimadii ah oo maxay ahayd ay xukuumadu u shaqeynay waxa lagu dilay Jowhar iyo Balcad intuu dhaxaysay intaas oo xil dhiban oo wada ognahay oo mid kamid xitaa meedkiisa la doono waay marka xaaladaha ka jira amni darro waa wax aan la soo koobi karin waxaan ognahay Jowhar iyo Buluburto degmada Buluburto waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle ka tirsan tahay haddana wadadeedu 9 sano ama 10 sano way xiran tahay diyaarada wax loogu geeyay diyaarada loogu keenaa wax waday haysata malahan 4 sano laba madaxweynaha soo martay laguma tala jiro xitaa in ilaa hadda la furo dadkeedii ay aadaan caawin u geeyo NGO ya wax siiyo beerihi way ka go'een waa dad dhibaateysan biyo bax iskaga hadda just bi baxad ya socoto ma faante dawladdan wax ay ka qabato aba yaraate ma jirto wax amni oo ka jira iska daaye suuq xalay balad inta u dhaxeysan amni ka jira
haye ifraax
bismillaah alxamdulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad salaam aya biyo weera dhamaantiin waana mahadsantiin sida sharaf talaa igu casuuntiin barnaamijkan rumahaantii hirshabeelle waa istiriyada state ku u yara oo ugu dambeeyay daruufo badan oo ay soo martay soo daala soo daala dhacday alxamdulillaah aad u dadaalnay dadaal badan lagu sameeyay markii runta loo hadlo ilaala hadii aan amni iyo control iyo culays aanan saari lahayn dhibka meesha uu maanta taagan yahay ka badan ay maxay tahay ay gaari lahayd laakiin waxaan aaminsanahay in amni ka jiro loona baahan yahay in la sii ballaariyo amnigaas ciidamada amison way joogaan burundiga way joogaan ciidamo boolis oo nalo train garay way joogaan dhalinyaro fara badan isxil qaamo oo ayaga laftirkooda macwisleen la dhaho way joogaan magaalada marka u fiirsato iyo qaabka loo socdo iyo marka xildhibaanada iyo wasiirada ay socdaan jawhar waa lagu lugayn karaa ayadoo cid ku wardiyay isii jirin ee waa kulugaynay waa soconay maqaayadahan tagnay dad waxaanahay runtii og oo soo jeeda oo fahansan meesha wax ka jiraan waxaana ka bilaaba doodayda waxay ahayd in meeshaan ay tahay istiriyada state-ki ugu yaraa ayada dhan 4 sano jirto saas darteed waxaan rajaynaynaa meel ka fiican way gaaraysaa laakiin hadda ahaan waa meel ay qofka masuulka uu dhex socon karo danaha uu rabo ka qabsan karo dadaalkiina waa socdaa dadaal badan waa qabanay hadda intaa meesha joognay alxamdulillaah 800 oo ciidan ah la tiray ngaray oo police oo degmooyin badan iyo meelo badan loo qaybiyay ciidamada waxa joogay heel walaal marka meel oo hadda dayacan ma aha intaan joognay shaqo waa ka qabanay shaqana way socotaa meel fiican abnigeedana meel la dhahay hareen walba dhib dhaca ma aha laakiin dhib sometimes meel kasta adduunka ka dhaca marka so far we are okay waan rajaynayaa meel fiican iyo guulo fiican inaan ka gaarno xagga amniga
naciima waxaad sheegtay inay amni darro ka jirto deegaano ka tirsan hirshabeelle maxaa ku sababaynaysaa arrintaasi
amni darro inay ka jirto annagoo dhan inoo wada cadda walaashaada waxay tahay wasiiradeeda waan dhex joognaa waxay ku tagtaa diyaarad sometimes waxay ku imaadaa diyaarad muqdisho waxaa ogaan karo dadka gaariga gaadiidka isticmaalo ee hiiraan ka yimaado ama ka yimaado muqdisho ee jawhar u safro markaad dhulka ku safartaa dareemi kartaa amni darrada iyo burburka iyo dhibaatada ka jirto halkaas laakiin qof diyaarad ku tagaayo ma ogaan karo wax amni midda ay leedahay jawhar waa la dhexmaraa oo mas-uuliyiintu way dhexmaraan waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay xildhibaano dhowr ah iyo wasiiro maqaayado ku qaxweynaa in bombo gacmeed lagu tuuraay ma jirto in ay suuqu kale ka adeega karaan ma jirto in maqaayadaha qaar ay ka adeega karaan waxay ku maraan baabuur hoteelada qaar ay ayaga fariistaan oo u ah teerkeeday fariistaan marka aniga waxaan aaminsanahay in wax amni aysan jirin jawhar ilaa hiiraane maba isku furnabo xitaa geedihii wadooyinka xiray oo isku soo baxay waxay u jirtaa fido iyo jawhar way ka yartahay 3 kilomitr buurna wax yar u jirtaa waxaana joogo al-shabaab sidaan wada ognahay marka ma dhihi karna amniga ka jiro ma hadaaya ka tirsan hirshabeelle degmada jalalaqsi ka jiro oo ciil walaal ay joogto ma tagaan madaxda waa degmadaas isbitaal ma leh maxaa goob caafimaad ma lahan wadada sida ma hadaayo kale jiiro ku jirtaa way go'doonsan tahay bulubirtanaba ka daran waa intaan jawhar iyo balcad intii jawhar iyo balcadna waad aragtay shacabkii dhib ku qabo mas-uul marane waxaa ugu dambeysay 3 sano ama 2 sano ka hor diyaaraday ku tagaan diyaaraday ku imaadaan marka ma dhihi karo wax amni ah ka jiro
ifraax waxaad tahay wasiiru dowlaha madaxtooyada maxaad ku caddayn kartaa in amni buuxa uu ka jiro waqtigan hirshabeelle
waxaan ku sheegayaa meeshaasi intaan joognay in dadaal amni uusan yarayn mar walbana hay-adaha oo maxaa la dhahaa securityga inaan la kulmayna la hadlayna la fariisanayna asoo madaxweynahan horkacaayo madaxweyne ku-xigeenka uuna horkacaayo golahana wasiirada iyo xildhibaanada markastana aan ka taxadarayna riskiga inta uu hadda yahay inuuna ka badanin oo riskiga lamana isgarayo marka 3 sano annaga waxaan ku dadaalayna in riskiga yar yahay in adduunka aan ka gadno meesha ayaandhood waxaa noogu yimid safiiro ilaa 30 safiir ah oo adduunka kala socdo ayaa waxay noogu yimaadeen beledweyne safiiradaasi caalamiya loo soo dhaweeyey magaalada beledweyne kamaba jirta runtii inaan yani reality markaan ka hadlo wax sometimes dhaca way jiraa laakiin beledweyne markaad joogtid waxaway dadka jooga iyo umada joogta si gooniya iskugu tashteen sababtoo ah ayaanan muddo aan joognay waxaan xusuustaa sida mataqaanaa jawaabtay uga bixinayaan siday difaaca u galayaan siday waxa tahay informationnada from x information-ka waa ka helnay
horumarna way meel ay todoba soddon safiir ee hal maalin inta imaadeen ku qadeeyeen ku shireen aan ku soo dhaweynay UN ki oo degan yahay ee caalamiga joogan ma taqaana cid kasto oo daneeyneysa arrimaha Soomaaliya iyo Hirshabeel qas ahaan adreemka subax ila habeenki delegation inta sal eeg lagu qaabilay waxa dareemi karta inay success tahay oo ma taqaana guul lagu faanay tahay oo inta soo safiir ka fahmi karta shirka lagu qabtay arrimaha looga hadlay iyo sektorada sida u kala joogan ciidamada iyo waxa ay qabtaan ee howlgaladooda sektor kasta ee xaalad dhaha commanderkiisa intuu yimid oo ka hadlay irsaansay wax noo marayaan wax ku soo haray state-ka gabi ahaan caasimada meel caasimada waa taqaana inta soo mada ku nool walaa soo imaanaya waa la maraa wadada dadka qaar way maraan maxaa leeyahay ciidamada way joogan roonda la sameeyay tilaba tilaba hadda ciidanka la sameeyay sidii waxay ugu daadsan yihiin waxaan maleen karin ciidamadaas ku daadsan la hadii aan saas loo daadin lahayn ama fikirkaas ama fishinkaas aan la heli lahayn umada meesha joogto de mar raba la lahayn lahayba marka abni macquul ah oo lagu dirsan karo ayaa meesha ka jira
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo naciimo
xalku wuxuu yahay dadkeedu isku duuban in la tageeyo amniyadana la siiyo ciidamada macaawisleed ma qabaan ciidamada xariga iskaga jiray mushaarka la siinayo ama ciidamada gaarka loo leeyahay marka qof madaxa wadada maraayo oo kala ama uu sameynayo inuu dhoolato sameeyo qalo meel hiblaa inuu tago oo rabo laba maalin ka hor oo dhoolato sameynayo qalo ciidamada macaawisleed habeen ee maalin geedaha ku jiro ee biyaha hoostooda seexanayo ee qoraxda taagan ee ayaga isxil qaamay ee aan helin aranka ciidanka tuutaha wata helin ee aan helin mushaar aan helin dhirigelin ciidamadaas in amniyad la siiyo awood la siiyo lagu dhirigeliyo sida ugu shaqeyn lahayn amniga ciidamadaas in la tayeeyo ee la siiyo fursad sida ciidamadan loo siiyo xirooyinka iskaga jiro taas aan aaminsanahay laakiin ilaa hadda ciidan rondeynayo habeen imaalin socdo amni ka shaqeynayo ma arkin Hirshabeelle aad ay u liidata waxaan ognahay koonfur galbeed oo meesha ugu daran amni oo baraw ay kamid tahay oo marka ay kamid tahay oo maxayda degle ee kamita baabuurteeda sometimes aadi u socdaan hal maalin ma kala go'in in hal gaari oo ceelashii afgoynta u dhaceysa meena la qaraxdo maane ee sida tan loo galo wali looma galin laakiin madaxda Hirshabeelle waxaad mooda inay ayaga kuraasta isku haystaan inay maxay ahaydeen isku ximinayaan maxay ahaydeen hadba maamulkan bedel gudoomiyahan bedel gudoomiyaha xitaa fursad lama siinay markuu dadkii fahmo bulshadii fahmo wuxuu wax qabadki hame u yeeshto waa la bedela hadii iyo koow hadana soo wishi soo bilow duq magaalo iyo waxa lagu mashquulay iyo gudoomiyad degmo in la bedelo marka aniga waxaan dhila meesha xoog meesha laga saari la amniga hal xoojiyo meeshaas
haye ifra hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
howlgalka hadda socdo iyo shaqada socoto iyo inta ogahay waxa la qabtay sababtoo ah qofku markuu xog ogaal yahay wax badan uu ogyahay waxaan isleeyahay meeshaas hadii Ilaahay raado 4 sano hadda la soo dhaafay 4 sano soo socoto markii lagu daro inay noqon doonto meel 100% amnigeeda lagu dirsanayo sababtoo ah hadda waxaan cabirayaa amnigeeda inuu meel fiican joogo hadii marka xoog iyo mataqaanaayo waqti ay sii helaan dadka joogana khibrad iyo experience ay helaan inay khibradaas experience-iga kor u sii qaadi karto waxaan kala rajaynaynaa in amnigeedu mar dhow ay yimaadaan dad oo maalgashi u imaanaya inay imaadaan in ay noqoto meel oo la isku halayn karo amnigeeda si dadka maalgashiga u socdo ama ha noqoto kaluunka ama ha noqoto gaaska ay oilka ama ha noqoto beeraha inay dadkaasi ay fursad fiican ay heli doonaan sababtoo ah shaqada socoto waan ogahay runtii shaqo muhiim ahna socoto dadka meesha jeefana way ogyihiin dhibaatada meesha ka jirtay markii hore waa la ogyahay haddana waxaan rajaynayaa amniga meel fiican hadda jooga habeenima ciidamada u soo jeedaan dawladda laftarkeeda saan ku sheegay u soo jeedaa hadda in wax badan laga qabto marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Hirshabeelle waa state-ka ugu yaraa uguna shaqada badan hadii loo fiirsho dhanka amniga waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala xilli election-ka lagu jira in howlgalka aan haynana waa sii laba jabaarayaan ciidamadeena insha Allah annagana waxaan diyaar u nahay inaan maalin shaqada aan u hayno inaan u sii hayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Naciime Cismaan Geesi oo kamida ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada ee maamulka Hirshabeelle tan iyo kulanti dambe nabadeen
aduun waxay Xasan Kaafi oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban
haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal waxyaabaha guurkii hore ee Soomaalida fududeyn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo nool iyo hanti karaba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray taasoo ah hanti qayb sidii yarad sooranka loo yaqiin maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys kala fishaan iyo xeer hiddaha xidhiidhnimada ka mid ah oo la dhowro taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydu naga maqasheenna waxdheefka ay xidhiidhnimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xidhiiday midkood uu ka kale u baahdo labada reer midkood bay abaadi ku dhici jirtay taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday labada reer midkood baa colgeli jiray oo intuu xoolaha ka noola duugo xeryaha u madoobayn jiray isla markaasoo guluf iyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray xilliguu nacfigu xoolaha labada reer midkood ku yaraan jiray isla markaas oo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiin oo caanaha iyo subaguba aysan weelashooda ka maran labada kolba reerka markaas liita ayaa kan ladanta kuladiisa jeeqaaqi jiray waxaana jiray dhowr siyoodo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay markay baahayay tibaabdo soddonka ama saydugu iyaga oo waxdoona ayay u sodcaali jireen reerka ay gabadhoodu u dhaxdo waxaa iyadana in badan la arki jiray haweenay socoto ah oo reer aabaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaad loo yaqiin waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixin jiray iyo caruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay wax sikayeen taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaayo aan had iyo goor dhinac keliya laga maraysan haddii ay sidaasi dhacdana xidhiidhka xidhiidhka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyo uu waaga dambe dhibaad iyo wixii kale oo la bidaba uu ku masuugo taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay samatar baxnaan oo tixgabayaa ku waariyey dhacda isaga iyo reer xidhiidhkiis dhex martay haweenay u dhaxday oo yaro doora uu ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaad dooratay kolkaas buu aabaheed siiyey ina soo han awr la oran jiray sooma sakaxaysane cid baan u soo dirsana geeraha ay ugu sii jiro intay tidi ayay reerkeedii ku soo noqotay beri dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samater sudogiis iyo rag kale geeli caynaba u arooriyeen hase ahaatee markii inta la subay la fuliyey ma uu dhammayne wuu kala dhantaala awr baa ka maqnaa awr uu sodogi inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay waa kii uu gabadha siin jiraye ina soo hambaa geela ka maqnaa samatar iska samir waxaase sabri weyday haweenaydii oo laba guu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay moogaanna wuxuu aabaheed siiyey hal maydhuub la oran jiray oo markaa dayrin ahayd taasna ma ay soo wadana sidii awrkii bay reerkii kaga timi dabadeedna geelii reerka ayaa lagu darangiyey dhowr bilood kadibna waxaa lagu warhelay maydhuub inaysan gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday ma bahar baa cunay mase intay ceel ku dhacday beyteeni ama lu ka haaday markaas baa geeltirihii qashay intaba jawaabtu haa ma ahee waa maya sabatar seedigiis oo gabadha la walaal ahaa geelena isagu daranta u kaxeeyey ayaa markaana suuqa yagoori maydhuub ka iibsaday labadaas jeer wixii uu xidhiidhku ku faray samatar kamuu garcallayn dhaqankiisi guud iyo gabayadiisaba sidaa laga garan karo wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodogiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto kolkaas buu iska dulqaatay waxay tala kaga ibabeeshay inuu shib yidhaahdo oo labadooda qoys oo kaliya ay arintu ku ekaato iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horeeyeen ayaa maalintii dambe meel aan wax roon ka fogeyn xeradii reer samatal ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodogiis isnabdaalin kadib waa la iswareystay waxaa la kala tooyday halka uu mid waliba ku socday samatal wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagga sagaro weyno shir iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaa ku lahayd sodoguse siduu ku waramay geelisii oo ay halay ka fool hadlowday ayuu baadi goobkeed ahaa dagaal baase laga garan doonaay sodogu ujeedadiisa codkiisa kama uusan sheegin heerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsisnayn show arigii baa sabanka ka xumaaday markaas buu ku soo dhacday inuu reer samatar xay ka soo kaxaysto ha yeeshee sidaan malaynaayo markuu samatar arkayba duqii wuu yaxyaxay wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto gartiis bayna ahayd si kastaba ha ahaatee cabaar kadibna kala gadoono labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaameeye xaggii shirka ayuu samatar u dhaqaaqay sodogiina aqalladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay gabadhii oo maanta afar wiil samatar u leh ayuu aabaheed ka kordhacay dantiisiina uga tabaxsiiyey markaas bay 11 neef oo ida iyo riyo isugu jira arigii reerka uga soo guursay isaga oo neefafkii wata ayuu soo agmariyey xagga sarare weyn iyo halkay samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen mid ay isa soo arkeen yaa geedkii la fadhiyey soo joogsaday markaas buu yidhi shanqastaasi waa odaygii hebel ahaayo arig wata arig oo reer samatar ka soo kaxaystay samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhageysteen wixii uu sodogiis ku faray ayuu samatar meeshii kaga hadlay isagiina mada firine wuu qirtay markaas baa lagu yidhi war haddaadba sidaas iyo sidaa yeeshay ninka arigiisa faraha uga qaab hase ahaatee fi iyo lax toona kama uu reebane samatar sodogiis arigii waa u daayey wuxuuse ku yidhi awalba ujeedadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde orod waa kuu xalaaleh xaynta kaxayso kolkuu reerkiisii dib ugu noqday ayuu samatar afadiisii ku yidhi oo ninkii sidaad ogeyd kuu galay maxaad haddana arigayga u siisay waxay ku jawaabtay waa waalido haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay markaas wuu inta garaystay waxaa ka soo fakatay wallaahi waa runteed kol dambe ayay haddana tidhi heblo layma yidhaahdo haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxayn halo nirgaha loo tircinaayo hadalkaas ayuu samatar la yaabay isaga ayaana taxda soo socota ku hambooriyey wuxuu is yidhi ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimato ayay ka helaysaa dabadeedna isaga oo aan sodogii toos u weerarayn wixii uu ku odhan lahaase gabadhiisa u marinaaya ayuu gebi wadase marin maayee dhowr tuduc oo ka mid ah ayuu ku yidhi xoolaha waxaad haybsataa kii habaas baxahee mar hadday haruub raac yihiin kuma huqeeyaane hal baan keenayaa waa wixii ii horrayn jireen maantana halkii oo kale hadalku joogaay hantibay ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday waxay adiga taada u hintiyaan waa habeennimoe hanaan xididku waa reedihii hawsha qaybsada mar hadday miduun ka hindisaan kuma heshiiyaan halka daragadii iyo adoo timaha hiigaaya iyo haatanaad sida habreen u handaraafayso wax dhan bay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caana leh wuxuu ku soo gabagabeeyey weli harag ma arag aabbahaa hoo ku leeyahay ee mehed baad la sugi qaalmahaad soo hirtiqinaysan allah unaxariistee wuxuu sida muuqata samatar ahaa nin dhab u rumaysan maahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalata dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ainoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
kaas oo ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka. Ciidadeena galbnimada dhigistaal waa naga taas waxa soo jeedinayay Zahra Ciilan Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray. Intan markaa ku midoono sida ay nabadgelyo.